VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan.
Lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. The Voice of America, direct from Washington.
Dari mencari hobi baru saat pandemi, Natania Dianda yang akrab disapa Nia dan tinggal di negara bagian Virginia, Amerika Serikat, lalu memutuskan untuk menekuni dunia kaligrafi. Nia yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang ilmu pangan, kerap mengamati seniman-seniman kaligrafi di Instagram.
Dari aku ngeliat itu, aku jadi terinspirasi, wah kalau misalnya mereka bisa juga, kenapa aku nggak coba? Ya jadi ya dari terinspirasi dari mereka, ya aku juga ikut-ikutan coba begitu deh. Iya.
Ia pun lalu membeli buku kaligrafi dan mengambil kelas daring untuk mempelajarinya. Jika biasanya seni kaligrafi sering terlihat pada undangan atau lukisan, setelah terjun lebih dalam, Nia pun mulai melihat beragam jenis layanan kaligrafi lainnya yang bisa ia tawarkan kepada kliennya. Kini, ia kerap dipanggil ke butik-butik mewah untuk memperagakan penulisan atau pengukiran seni kaligrafi dengan menggunakan alat khusus pada produk-produk mereka. Dengan bekerja minimal 4 jam di wilayah tempat tinggalnya, Nia biasa mendapatkan penghasilan sekitar $150 hingga $200 per jam atau setara dengan 2 hingga 3 juta rupiah per jam.
Bentuk kaligrafinya itu nggak cuma nulis doang, kita juga bisa mengukir di parfum-parfumnya mereka, di lilin-lilinnya mereka. Jadi semua yang mereka bisa jual itu tuh bisa di-personalize gitu ya dengan nama-nama customer-nya mereka. Jadi customer mereka juga lebih seneng gitu ya, bisa bawa pulang sesuatu yang udah tulisannya cantik tapi diukir juga gitu. Jadi bisa mereka bisa lihat dan mereka bisa keep selamanya gitu.
Warga Amerika Min Hee Chang pernah menjadi klien Nia. Pada waktu itu, Nia membuatkannya tanda nama untuk koper yang menjadi hadiah untuk para tamu di pernikahannya.
People loved it. It's so beautiful, her work.
Min Hee mengatakan hasil karya Nia sungguh indah dan luar biasa. Katanya para tamu menyukai hasil karya Nia yang menurutnya sangat bagus, luar biasa, dan detail. Min Hee mengatakan Nia bagaikan ibu peri di pernikahannya karena telah membuat segalanya tampak indah. Sama halnya seperti Nia, diaspora Indonesia Telisa Rosane di Toronto, Kanada juga menekuni bisnis kaligrafi dan ilustrasi. Telisa yang dulunya menekuni dunia personalia merasa pekerjaannya sangat menuntut. Tidak ingin hal ini mengganggu kesehatan mentalnya, Telisa yang sejak kecil suka seni dan berkreasi, lantas mempelajari kaligrafi, hingga akhirnya banting setir dan menjadikan kegiatan ini sebagai profesi utamanya. Layanan yang ia tawarkan juga mirip dengan Nia, di mana ia melakukan pengukiran pada botol, parfum, alat rias wajah, atau juga menulis kaligrafi pada kartu, atau juga menulis kaligrafi pada kartu. Sebagai seorang kaligrafer, Telisa tidak bekerja penuh waktu setiap harinya. Pada bulan-bulan yang tidak sibuk, rata-rata Thelisa mendapat 5-7 pekerjaan. Namun, pada bulan-bulan seperti November dan Desember, di mana banyak perayaan hari besar, Thelisa biasa mendapat sekitar 15-20 pekerjaan.
So, it average about 5 hours. Sometimes it's 3, 4, 5, but I do have a minimum of 4 hours. And
Thelisa mengatakan biasanya untuk pekerjaan mengukir kaligrafi, durasi kerjanya berkisar antara 3-5 jam per hari, tetapi minimalnya 4 jam. Ia hanya mengambil pekerjaan dengan sekali penghasilan yang mencapai $1,000 Kanada atau setara dengan ₹11 juta. Jadi walau pekerjaannya hanya 2 atau 3 jam, tarif minimum yang ia minta tetap sama. Namun untuk ilustrasi, penghasilannya bisa mencapai 2 kali lipat. Mengingat awalnya adalah hobi, Thelisa mengatakan ia harus lebih serius dalam mengerjakan apa yang kini menjadi bisnisnya, khususnya dalam hal administrasi, pemasaran, dan berjejaring yang memakan waktu sekitar 70%. Sisanya adalah waktunya untuk berkreasi.
It doesn't make me feel resentful about that I've changed this hobby into a business.
Namun Thelisa menambahkan tidak pernah ada rasa kesal karena hobinya kini sudah menjadi bisnis. Salah satu perbedaannya terkadang fleksibilitas dalam mendesain berkurang, tetapi ia masih bisa mengekspresikan kreativitasnya.
Go at your own pace, and I definitely think it's really important to learn how to network.
Yang terpenting bagi Thelisa adalah tidak hanya membangun website dan mempelajari teknik SEO atau optimisasi mesin pencari, namun juga untuk membangun jaringan dan meningkatkan kemampuan. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Jangan lupa follow kami di Instagram @VOAIndonesia.
Sebuah kafe di Melbourne, Australia merekrut perempuan migran dan mahasiswa untuk menawarkan makanan rumahan kepada orang-orang yang jauh dari negara asal mereka. Kemitraan yang tidak biasa ini membuat para mahasiswa pemasaran dapat mengasah keterampilan mereka dan memberi pekerjaan bagi para perempuan migran. Berikut laporannya. Luisa Vitale meninggalkan Samoa dan menuju Australia hampir 30 tahun silam. Ketika itu, ia hampir-hampir tak dapat bercakap-cakap dalam bahasa Inggris. Selama bertahun-tahun, ia hanya mengurus keluarganya. Tetapi sekarang ini, ia ingin memiliki pekerjaan. Selama hampir 8 bulan ini, Vitale bekerja di Meals with Impact, kafe yang menawarkan pekerjaan bagi perempuan pengungsi dan migran untuk membangun rasa percaya diri dan keterampilan mereka. Vitale akhirnya ingin membuka bisnis makanannya sendiri untuk membantu sesama orang Samoa. Katanya,
coming from Samoa and you know have nothing.
Datang dari Samoa, tidak ada apapun, tidak ada makanan atau hal-hal seperti itu. Saya ingin membuka bisnis untuk membantu mereka.
Menu di kafe Meals with Impact berubah secara berkala untuk mencerminkan banyaknya budaya asal perempuan yang bekerja di sana. Nikki Blanche, salah seorang pendiri Meals with Impact, mengatakan,
mereka tahu cara menangani beberapa pekerjaan. Mereka koki yang luar biasa.
Gagasan di balik pendirian Meals with Impact muncul semasa pandemi COVID-19.
Sewaktu ada kebutuhan akan hidangan yang sesuai dengan budaya untuk komunitas-komunitas migran yang menjalani lockdown di perumahan umum di Melbourne. Jaringannya kini telah membantu 40 perempuan migran mendapatkan pekerjaan di bisnis tempat. Para mahasiswa di Universitas RMIT juga membantu usaha itu dengan melakukan penelitian dan pengembangan strategi pemasaran. Linda Truong, mahasiswa jurusan bisnis, memanfaatkan media sosial Reels untuk membantu kafe tersebut. Ia menjelaskan,
my background is from an immigrant's family, and in somehow I can a little bit related to it.
Latar belakang saya juga berasal dari keluarga imigran, dan entah bagaimana saya bisa sedikit memahaminya.
Para pelanggan datang ke kafe tersebut untuk mendapatkan sesuatu yang agak berbeda. Contohnya adalah Philip Wong, salah seorang pelanggan kafe itu. Ia mengatakan,
the spices that they use is so nice.
Bumbu-bumbu yang mereka gunakan sangat enak.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Pihak berwenang Zimbabwe mengatakan khawatir dengan meningkatnya kejahatan, terutama perampokan bersenjata, di mana penindakannya mengakibatkan aparat penegak hukum menembak dan membunuh para tersangka. Para analis mengatakan tingkat kejahatan di Zimbabwe meningkat karena kemiskinan telah membuat orang berada dalam posisi terpuruk. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan reporter VOA Columbus Mavunga dari kota Harare berikut ini. Para penipu beroperasi di ibu kota Zimbabwe, Harare, dengan mencurangi berbagai transaksi dan menjual barang yang tak pernah ada. Peter Hapaore menyaksikan itu terjadi, dan menurutnya tidak sebatas itu saja. Peter mengatakan bahwa tingkat kejahatan dan kasus pembunuhan terus meningkat, sehingga ia memohon kepada pihak kepolisian untuk bekerja keras agar para warga takut melakukan pelanggaran. Ia mengatakan bahwa polisi harus dihormati dan menegakkan hukum secara tekun. Menurut angka yang tercatat resmi, tingkat kejahatan nasional Zimbabwe pada kuartal ketiga tahun 2023 mencapai 1.202 per 100.000 orang, naik sedikit dari kuartal kedua. Pemerintah melaporkan 1.098 tindakan kriminal yang menyebabkan kematian atau berniat menyebabkan kematian pada periode yang sama dibandingkan dengan 958 pada kuartal ketiga tahun 2022. Albert Ngulube adalah Kepala Komite Parlemen untuk Pertahanan, Urusan Dalam Negeri, Veteran Perang, dan Layanan Keamanan. Ia mengatakan bahwa kini pihak kepolisian kadang kalah dalam jumlah orang.
With limited resources, they are trying.
Albert mengatakan bahwa pihak kepolisian terus berusaha dengan sumber daya yang terbatas sekalipun. Ia menambahkan bahwa tingkat kejahatan Zimbabwe tidak bisa dibandingkan dengan Afrika Selatan, dan menurutnya di Afrika mereka masih tergolong lebih baik. Jadi walau polisi Zimbabwe berusaha sebaik mungkin, akan tetap ada pihak yang akan menyalahkan mereka karena terlalu keras. Sebenarnya yang diinginkan oleh mereka sebagai komite adalah perdamaian di negara tersebut. Obert Muzembe adalah seorang ahli kriminologi di Muzembe Law Chambers. Ia mengatakan bahwa ekonomi Zimbabwe yang lesu dan inflasi yang terus-menerus tinggi mendorong banyak orang untuk melakukan tindak kriminal agar dapat bertahan hidup. Obert merekomendasikan agar pemerintah mencari jalan untuk memperbaiki perekonomian negara. Demikian laporan tim VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Keanu Reeves, yang lahir di Lebanon pada tahun 1964 dan besar di Kanada, mulai terkenal sebagai aktor dalam film fantasi eskapisme tahun 1989 berjudul Bill and Ted's Excellent Adventure. Berperan sebagai Alex Winter, yang menjadi salah satu dari dua remaja kikuk yang menjelajah waktu dalam film itu. Reeves kemudian tampil dalam film-film laga pada tahun 1990-an. Ia berperan sebagai agen FBI yang menyamar dalam film Point Break dan seorang perwira polisi Los Angeles yang mencoba menyelamatkan penumpang sebuah bus yang dipasangi bom dalam film penuh aksi berjudul Speed bersama aktris Sandra Bullock. Sejak berperan di Speed, mereka tidak putus komunikasi. Bullock mengatakan, kami saling berkomunikasi setiap tahun. Dia akan pergi selama beberapa tahun dan saya akan menulis surat kepadanya dan menanyakan kabarnya. Setiap kali saya mendengar kabar bahwa dia mengalami kecelakaan, saya akan memastikan bahwa dia baik-baik saja, katanya. Kecintaan Reeves pada fiksi ilmiah tercermin dalam tiga film Matrix, di mana ia memerankan Neo, seorang peretas komputer yang tiba-tiba menjadi penyelamat manusia dari mesin yang menguasai dunia. Trilogi film laris yang dirilis dari tahun 1999 hingga 2003 itu meraup lebih dari 1,6 miliar dolar atau sekitar 24 triliun rupiah dalam penjualan tiket secara global. Di samping beberapa video game, karakter Neo muncul kembali dalam waralaba tersebut melalui rilis The Matrix Resurrection pada tahun 2021. Mengenai karakter Neo, Reeves menjelaskan,
I actually kind of identified more with his internal life, more with his asking the question of, you know, what.
Saya sebenarnya lebih merasa terhubung dengan kehidupan pribadinya, dengan pertanyaan yang muncul dalam dirinya soal apa itu kebenaran, apa itu Matrix, mencoba memahami dunia di sekelilingnya. Saya benar-benar terhubung dengan hal itu.
Pada tahun 2013, Reeves beralih ke belakang layar dan memulai debutnya sebagai sutradara lewat Man of Tai Chi yang diangkat dari kisah hidup seorang pemeran pengganti bernama Tiger Chan, di mana Reeves berteman dengannya sewaktu menggarap trilogi The Matrix. Kembali tampil sebagai pemeran utama, Reeves kemudian berperan sebagai John Wick, seorang suami yang tengah berduka dan pensiunan pembunuh bayaran yang kembali menjadi mesin pembunuh atas kejahatan yang dilakukan mafia Rusia kepadanya dalam film dengan judul yang sama. Hingga saat ini sudah ada 4 film John Wick yang dirilis. Yang terakhir adalah John Wick Chapter 4 pada tahun 2023. Reeves sendiri belum pernah menerima nominasi Academy Award ataupun BAFTA untuk aktingnya. Namun, pada tahun 2005, dia menerima bintang di Hollywood Walk of Fame. Dia telah dinominasikan untuk berbagai penghargaan lainnya dan memenangkan sejumlah penghargaan termasuk dari MTV Movie Awards dan Legacy Award dari Academy of Science Fiction, Fantasy, and Horror Films di Amerika. Baru-baru ini, Reeves merilis novel baru berjudul The Book of Elsewhere, yang merupakan sebuah pengembangan dari komik-komik ciptaannya. Terlepas dari statusnya di Hollywood, Reeves kerap menghindar dari sorotan. Dia mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa dia adalah orang yang sangat tertutup dan suka menjalani gaya hidup sederhana. Dia juga mengakui bahwa dia terkadang agak penyendiri. Sebuah tragedi menimpa Reeves pada tahun 1999, ketika anaknya bersama sang kekasih, Jennifer Syme, lahir dalam keadaan meninggal. 2 tahun berselang, Syme tewas dalam kecelakaan mobil. Reeves membuka tabir hubungannya dengan artis Alexander Grant, yang kabarnya ia temui pada tahun 2009. Tim VOA melaporkan.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.